Virðulegi forseti. Nú menn hafa verið að vitna hér til mikilhæfra rithöfunda. Háttvirti þingmaður Guðmundur Steingrímsson vitnaði til Franz Kafka og þá örugglega til þess flækjustig sem oft er í sögum hans. Hæstvirtur fjármálaráðherra vitnaði til Milan Kundera og er þó væntanlega að vitna til óbærilegs léttleika tilverunar. En ég ætla að leyfa mér að nefna hér höfund sem að þið verði sennilega að fara á Wikipedia til þess að finna út hvað skrifað en lýsing hæstvirt fjármálaráðherra á hvernig lögin eða þetta frumvarp að skrifa minni mig á aðalsögu hetjuna þar. En þessi höfundur heitir Carlo Collodi. Nú en þannig að við förum að efninu og þá erum við allir búin að slá okkur og ef við förum að efninu þá erum við hér að ræða bankasýslu ríkisins sem á að fara með eignarhlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Nú ef við förum yfir svona megin markmið og tilgang að þá stendur í fyrstu greina að bankasýslunum sé ætlað að leggja bönkunum til fé fyrir hönd ríkisins á grundvelli heimildar í fjárlögum. Nú áherslan er á endurreisn og uppbyggingu öflugs innlends fjármálamarkaðar og bankasýslan á að stuðla virkri og eðlilegri samkeppni á þeim markaði. Bankasýslan á að tryggja gagnsæi í allri ákvarðanatöku varðandi þátttöku ríkisins í fjármálastarfsemi og tryggja virka upplýsingamiðlun til almennings. Þá er bankasýslunni heimilt að setja fót og fara með eignarhluti ríkisins í félögum sem samræmast hlutverki og markmiðum hennar. Nú í megin atriðum að þá er ágætt að það skuli vera sett á fót stofnun sem að heldur á eignarhlutum ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Ef að rétt er á málum haldið þá tryggir félagið armslengdarsjónarmið, það er að segja að færa afskipti af fjármálakerfinu frá stjórnmálamönnum. Jafnframt tryggir stofnunin að fagleg vinnubrögð ef að markmið nást, gagnsæi og annað slíkt. Allt saman verka þetta til þess að auka trúverðuleika eða rétt er að setja endurvinna trúverðuleika á fjármálakerfinu. En mér er spurn út af hverju ekki bara hafa þetta fyrirtæki. Þetta hljómar svolítið eins og það sé verið að stofna hann að gera eignarhaldið og í því sambandi að þá er þetta nafnbanka umsýsla afleitt nafn. En það er kannski ágætt að láta það heita banka umsýsla. Það verður þá skorið vantarlega fljótt af með nýjum valdhöfum. Nú í annari greininni og þeirri nýjundi þá er gefið til kynna að líftími stofnunarinnar sé 5 ár og það má þá skilja það af þessu sólarlags ákvæða að það tryggi það að megin hugsunin hér sé að fjármálafyrirtækin verði seld aftur á markaði. Nú þá segir líka að ákveði fjármálaráðherra í undantekninga tilfellum að beina tilmælum til stjórnar stofnunarinnar tiltekið mál að þá getur stjórnin tjáður á þeirra afstöðu sína til þeirra áður en við þeim er orðið. Skal þeirri þingnefnd alþingis sem fer með bankamál gerð grein fyrir tilmælum ráðherra og afstöðu stjórnanna til þeirra eins fljótt og auðið er. Þetta ákvæði held ég að sé ákvæðlega gott að það þurfa að gera grein fyrir tilmælum sem að fjármálaráðherra beini til stofnunarinnar á gagnsæjan hátt og það enn og aftur eikur trúverðuleika. Nú síðan segir í annari greininni að fjármálaráðherra skuli skipa stjórn. Þetta tel ég að sé afar slæmt og skemmi í raun fyrir megin tilgangi stofnunarinnar sem er að tryggja armslengdarsjónarmið. Þetta er farvegur fyrir spillingu og ómarkviss vinnubrögð. Nær væri til dæmis á þess að vera að leggja það beint til en að það er uppi aðrar hugmyndir að alþingi væri falið að skipa eitthvað konar valnefnd sem síðan réði stjórn á algjörlega faglegum forsendum. Það væri líka hægt að ímynda sér að stofnanir á vinnumarkaði myndu skipa þessa valnefnd, en allavega að þetta vald sé fært frá fjármálaráðherra og þar er ég ekki að meina hæstvirtan fjármálaráðherra, heldur fjármálaráðherra yfirleitt. Nú, það er gríðarlega mikilvægt að tryggja trúverðuleika og að það sé hafið yfir allan vafa að stjórnmálin komi hvergi nærri við ákvarðanum tökur stjórnmál. Nú, þetta er enn mikilvægara nú en nokkru sinni áður vegna þess að fjármálamarkaðurinn nýtur nær einskis trúnaðar núna og eða trúverðuleika og stjórnmálamenn eiga ekki trúnað þjóðarinn, getum við sagt. Nú, þá er sagt að, hvað segir þið? Það er fyrir manneskinn eins og þig. Fjármálaráðherra skipar formann og varaformann. Þetta er afar slæmt að fjármálaráðherra eigi að vasast beint í hvernig stjórnarmenn skipa með sér verkum og er fremur óhefðbundið. Þetta býður heim hættu enn og aftur á pólitískri spillingu. Nú, í þriðju greininni að þá skýtur þetta upp þessi hugsun sem að er verið að reyna að koma inn núna að hæstlaunaði starfsmaður ríkisins segja að vera forsætisráðherra. Hér segir að kjararáð skuli ákveða starfskjör forstjóra og stjórnstofnunar sem er starfslýsingu hann. Hvað varðar starfslýsinguna, þá er það í góðu lagi og eðlilegt að stjórnin sem er starfslýsingu hans. En að kjararáð ákveði starfskjör er slæmt, þá ekki að takmarka laun á þennan hátt vegna þess að þannig náum við ekki að laða að hæfustu einstaklingana til þess að stjórna þessari stofnun. Nú, í fjórðu greininni, þar er jóð liður að þar er sagt að eitt af hlutverkum stofnana sé að undibúa að vinna tillögur sölu eigna hluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Nú, til þess að hnykkja enn frekar á þessu að þá ætti að setja tímamörk sem að getu innihaldið einhvers konar fyrirvara markaðsástand. Þannig er hægt að móta væntingar markaðsaðala og hugsanlega að fá hærra verð fyrir hlutina, auk þess að sem að slíkt gagnsæi myndi verka vel á hlutabréfamarka. Nú, í sjöundu grein að þar er sagt að almenningi gefist kostur að því að bjóða sig fram til setu í bankaráðum og stjórnum fyrirtækja með því að senda sendinefndin í ferilskrá sínar. Nú, þetta er villandi, annars vegar að það er að tryggja fagleg vinnubreð og hils vegar að almenningu geti bóðið sig beint fram. Þetta hljóma sem hvert annað líðskrum. Við vitum það að hið opinbera er fulltrúi almennings og það þarf ekkit frekari aðkomu að því. En almennt að þá vil ég segja það að fyrir utan þetta hvernig valið er í stjórnina, þá held ég að þetta eignarhaldsfélag sem að felst í þessari nýju stofnun, bankaumsýslunni eða bankasýslunni, sé framfara skref og ég sammála hæstvirtum fjármálaráðherra í því að það er rétt að setja þetta í farveg sem að er gagnsær og til að tryggja fagleg vinnubrögð og byggja upp traust. Þá spyr ég að því kannski hvort að við ættum að setja eignar umsýslu félagi líka undir þetta félag. Að þetta eignarhaldsfélag eigi hlutina eða sjáum hlutina sem að eru í nýja eignar umsýslu félaginu ef að það frumvarp verður á lögum sem allt lítur út fyrir, til að tryggja enn frekar armslengda sjónarmið þar og sem að kæmi að móts við gagnrýni sem að hæstvirtir framsóknarmenn hafa verið með og reynda borgarhreyfingi líka á það frumvarp og sjálfstæðismenn auðvitað líka. Nú, þá dettur mér í hug hvort að við ættum jafnvel að ganga skrefinu lengra og færa aðrar fjármálastofnanir ríkisins undir þetta félag og þá er ég að, eða þessa stofnun, og þá er ég að hugsa Íbúðalánasjóð og þá kannski sérstaklega Byggðastofnun. Til þess að þá erum við raunverulega komin með allan fjármálamarkaðin með stjórn af þessu tagi í armslengd frá hæstvirtum fjármálaráðherra. Thank you.
til málstöku